بەڕێز ئاری هەرسین یەکێک لەو پەرلەمانتارانەی کە ئەو بڕە پارەی کە وەکو 49 میلیۆن دینار کە وەکو ئەندام پەرلەمانی تر کە وەرت گرتووە، بەڵام پێشکەشی پارێزگای هەڵەبجەت کرد. بۆچی؟
وڵای لەبەرەوەی ئێمە میلەتی چین دەوڵەتمان نییە. سیمبۆلیکی معاناتی میلەتی ئێمە بریتێ لە ئینگوستی زۆر کەم، بەڵام زۆر زۆر قورس و گران. پشک لەوانە بڵێن پرۆسەی بەدناوی ئەنفالا، ئیشان لەوانە چینای بارانی هەڵەبجەیە، ئیبادەکردنی بارزانەکانە. ئەوەیە هیچ شتێکم نەدۆزیەوە کە لەوە پیرۆزتر بێ وەکو سیمبۆلێکی مەزلومی میلەتی کورد و کوڕەسەری ئێمە بۆیە پێشکەشم کرد بە هەڵەبجە.
کاکە ئاری، بەخۆ دەزانیت ئەوە بڕا پارەی کە بڵین بۆ پەرلەمانتار قسە و باسێکی زۆری هێناوەتە گۆڕێ لەوەی کە پارەیەکی یەجگار زۆرە بە تایبەتی لەم کاتێک کە هەرێمی کوردستان بە قۆناغێکی زۆر هەستیاری مەسەلەی داراییە تێپەڕێت، هەست ناکەیت ئەم لێبوردەیەی تۆ دەکرا بڵین پەرلەمانتاری کەش ئەوەم کردایە؟
من نابێ یعنی ئەو مانی ئەوە نییە من کوڕی باسم و ئەو پەرلەمانتارانی تر انسانی خراپن. دۆ نازانی ئێستا من پەرلەمانتارە ناسم کەسنەکەی نەخۆشی درێژخایەنی هەیە سواسیان جاردوێتی بۆ تاران و بۆ ئەنقەرە بەسەرسابی خۆی ئێ باسە خۆ یعنی ئەوە بەتی بەردێتی خۆ بزنجی نەبووە. مەسەلا من پەرلەمانتارە زانم قەرزار بووە، ئەمە من ناکە بە پیاویشی با مبادرەیشی شەخسیە. ئەگەر من ماڵ و مناڵەکەم زنەکەم و مناڵەکانم یا کە سوکارم زۆر محتاج بوون هاە و پێویستیان بەو وایە قەرجێکی زۆرم بەسەر وایە نەمەتوانێمە بکەم. ئەین ڕاستی من پێویستم بەو پارەیە نییە، بەڵام تۆ شتێکی تر بڵێ. بڵێ ئەگەر بە قانون ئەمە ڕێک بخرێت کە ئەم نەعەدالەتیەی لەبینی ئەم ئیکرامیەی ئەندام پەرلەمان و وەزیر یا پلە باڵاکان لەگەڵ مۆزەفێ مامۆسایەکی بەڕێز کە ماوەی 30-40 ساڵ بە سەدان ئەندام پەرلەمان و وەزیر و دکتۆر و محامی و مامۆستا و مهەندیس و ئەمان لەسەر دەستیا دروست ئەبن مەعاشەکەی 450,000 ئەمن عەدالەتی گەورەیە.
من ویستم ئەوە کەم بە پرسیار، بەڵام ئەوە تۆ خۆت دەست پێشخەریت کرد. بۆچی بە نمونە باشە با پرسیارەکە وارێکم، ئاری هەرسین خۆت ئەندام پەرلەمان بوویت، ئەو بڕیارە بڵین بڕیارێکی یاساییە و دەرچووە و هەموو ئەندام پەرلەمانەکان بە بڕیارێکی یاسایی و بە مافی خۆشیان یەزانن. هەسەکەی ینی ئەوە ناعەدالەتیە کە لە نێوان بڵین توێژەکانی کە هەمووی فەرمانبەرە و بڵین دوای 30 ساڵ قسمەت.
بەزەمە خەتای یەک پەرلەمانتار نییە کە لە پەرلەمانی کوردستانەوە امتیازاتی هەیە، ئەمە ئەبێ بە قانون ڕێک بکرێت. بۆ ئی کە ئەوە بکرێت خۆ دەزانی کە لە هەموو پەرلەمانتارەکانی دنیا هەتا لە کۆنگرێسی ئەمریکا کە ئێستا تۆ لەوێیت ئەبێت سەرکردایەتی حیزبەکان هاوکار بن بۆی کە فراکسیۆنەکان لە پەرلەمانەکان بتوان بە جورئەتەوە مۆقی وەربگرن. ئەجا بۆیە ئەمە خەتای پەرلەمانتارەکان نییە بە تەنیا سەرکردایەتی حیزبەکان ئەبێت فشار بکەن لەسەر پەرلەمانتارەکانیان. بڵێ من تۆم کردو باندانی پەرلەمان چۆن دیفاع لە میلەتەکە ناکەی. دوو ئەبێ ئێمە شتتر بە جەنابە دەڵێت. بۆ نمونە ئەوەی کە کرێکاری بینایە پڕبەسترین سین لە هەرێمی کوردستان لە جیهانی سێم تۆ خۆ دەزانی ئینسانێکی خوێنەواری ئەو کرێکارانن کە لە بینا ئیچەکەن هیچ چینێکیان نییە، هیچ نییە، هیچ بیمەیەکیان نییە. بۆ نمونە ئێمە نەمانتوانی وە قانونی کار دابنین لە کوردستان. ئەنجا سزایی تۆ دابنیشیت ئەمە ڕێ بکرێتەوە. مەسیجی غەڵەتە هیوادارم لەم خولای ئەوە ڕێ بکرێتەوە.
ئاری هەرسین، بۆچی دوور لە چاوی میدیا ئەمەت کرد کە بڵین ئەوە بەخشندەییەکە پێزانینێکە بۆی چاولێکەری هەبێ بەدوای ئەوەیە؟ ئەوە کارێکی یعنی کارێکی زۆر باشە، بۆچی دوور لە چاوی میدیا ئەمەت کرد؟
لەبەر ئەوەی کاکە یەحیا جەناب خۆ خەڵکی کوردستانی، ئێمە مەسەلێکمان هەیە لە زمانی کوردیە، ئەڵێ ئینسان کە چاکەی کرد ئەم دەست نابێ بۆ دەست. ئەگەر تۆ قەرار بێ خۆ بکەی بە قارەمان و بڵێ عامم سەنتیاوی باشە، ئەوە چاکە نییە. ئەمە ڕێکلام نییە، ئەمە ڕێکلامێکی شەخسی نییە. ئەمە چۆیسێکی شەخسیە میزانیەن. دوای وێخسیشی پێ بڵێم حەزەکەم ئەوە بڵێم مادام لە سەوتی ئەمریکایە حەزەکەم یعنی ئەوە لام گرنگە هیوادارم ئەم پەیامەم بگەین کاگەحیا. ئەمە وەکو چۆن بۆ موسڵمانێ ساڵی جارێک خوای ئینسان تاقیە کاتەوە لەمانی ڕەمەزان ئاڵێ جارم تۆ ئەم هەموو عیبادەتەی منەکەی بەڕاستە ئەتوانی لە بەیانی ئەو تایەوارە چینی بیت و برسی بیت و قۆڕاگری. منیش زۆر جار لە میدیاکانە من بە روحي خوم مجازفهم كردوا في مرغبهم سلا هسا كانوا سلا سر دا عشا دو صالة حوما شرم كردوا جاني خوم خصوصا سر دسم لفيشي فيشو يشرابهم لفيناو خاشي في روزي كردستان عقبو زاري خوم تاخيب كمو بزانم لبرامبر فارشا بقوتم اوش تسيشي شخصيش يعني اوش جاية.
تو وکو خود وکو اندام پارلمان که لو خلیا لخولی پارلمان آبی تا چند بلین همان موقف ها بو که بلین لسر او مسئله موچه زوره که خلچی که زو قصه لسر که قصه میدیا کنه قصه سوشال میدیا یا تا چند حلویستت ها بولن او پارلمان لسر او
من بو معلوماتی جناب او کافی که مناقشه او پروژه چاکتازیهی که برای سروش حکومت کلمه شیروان بردانی نردی بو پارلمانی کردستان من نمناقشم کرد نقسم لسر کرد نتیجی وستاموه که پیم باز بو من کلی هی پروژه کم پی باز بو خودگا یما اوتا او که پارلمانی کردستان یکتر وکو خوی قبول من کرده ایسا خلق راضیه بو بلان بداخوه او کاتا لبروی او مبادرخی کرنی سیروان بردانی و این خوبات طالبانی بون لبر مزایداتی سیاسی هستان هزار ویق عیبیان لیه دوزیه و لپروژه قانونه دا بوی من هیج ملاحظم لسر نبو اگر او دیه بجه بکرایا لسالوانه بو او اسلامی یمس اوانه نبه و بو جمال بو پارش تقاوید نبین و حتی دو بی کس اوی لسه پنزا سالوی تقاوید نبه جا بوی يعني من صدق صدق لقلبه صدق صدق استاج لقلب استاج اجل لخوي بين زمان موشي خان نشيني اندامي برلمان لسسو نيو مليون او ببير بيد مليون ممكن نيا يعني الرنبع ارباسي شكا لبير ظالم مليا تكا مرحيشونا تو خود زاني انساني سياسي اما علين سر بخطاقاني الربازي برزاين لتورين سر بالربازي كردائتين انسان كا سياسة مدار بو ابي خزمتكاري بلا تكويده که تو خدمتکاری بوی بو او سیاست نکی بوی پارد دکی جا بویا صد در صد لگلی جا وقتی خوی لگلی بوم استاج لخولی تینزمع او بر رزانی که هاوکاری من سابون باندام پرلمان هیوادارم مبادرم کن صد در صد تشویه بلیم
آیا هیچ مرجی کت هبو بو پارزگاری حلبجا که او 49 میلیون دیناری هم پیب دید بلین مرجی که هبی للای تو چونکه یعنی
ازانی نمبو اوام نبو من بو چیج نمبو برس پاریزگاری حلبجم من سیقم پیتی که آگازا توفیق پیایشی برس دونشتی من پروره دوام او کاتی که من او پاریم تسلیم کردن یعنی سککم تسلیم کردن لزیمه منم نماوا ایتر اوان خواهن و وجدانی شخصی و هی کردائیتی هن چون تعاملی پیگن او خواه گوره جزای بخیری هم باته و خوی تعاملی هم نگل
اندامی پیشوی پرلمانی کردستان زور سپاس با کاتو بود توی اجکا
زور سپاس